Siji Samuel bab 5. Pedine Sang Yewah ana ing tengahe wong Filisti. Sakwise wong Filisti ngrebut pedine Gusti Allah, iku nuli diusung saka ing Ebenezer menyang ing Asdod. Wong Filisti njupuk pedine Gusti Allah iku dilebokake ing kabuyutane Dagon lan diprenahake ing sandingi Dagon. Esuke wayah bangun wong ing Asdod podo tangi, lah Dagon tinemu gumluntung mengkurep ana ing lemah ing ngarepe pedine Sang Yewah. Wong iku nuli podo njunjung Dagon dibalekake ing panggonane. Nanging nalika isuke podo tangi, Dagon katon tiba kerungkep ana ing sangarepe pedine Sang Yewah. Nanging ndasi Dagon lan tangane karo pisan potol lan mencelat tekan ing telundaging lawang mung gembunge kang isih kari. Mulane para imami Dagon lan saking wong kang lumebu ing kabuyutane Dagon ora wani ngidak telundage lawang kabuyutane Dagon kang ana ing Asdod nganti ing dina iki. Astane Sang Yewah antep banget pameteke marang wong Asdod sarta gawe bingunge wong-wong iku. Panjenengane ganjar lelara wudun marang wong-wong iku, yo ing Asdod yo ing wewengkone. Bareng dideleng dening wong ing Asdod yen mangkono kaanane, nuli padha ngucap, "Petine Gusti alai bangsa Israel aja nganti tetep ana ing tengah kita kene. Awit astane antep panglawani marang kita lan marang Sang Dagon Allah kita." Mulane padha ngaturi para ratu kutane wong Filisti sarta pangucape, "Punapa ingkang badhe kita lampahi tumrap pedinipun Gusti alaipun Israel punika?" Wangsulane para ratu, "Pedine Gusti alai Israel kudu dieleh menyang Gat. Dadine podo ngelih petine Gusti alai Israel mau." Nanging bareng dielih mrono, astane Sang Yewah datengake pagegir gedhe tumrap marang kutho iku. Panjenengane ngebak wong ing kutho iku. Bocah-bocah lan para wong tuwa temah podo wudunen. Wong-wong iku tumuli podo ngusung petine Gusti Allah menyang Ekron. Nanging sak tekane pedine Gusti Allah Ekron, wong ing kono podo sesambat pangucape, "Anggone marakake pedine Gusti Allah Israel marang kita iku supaya mateni kita lan bangsa kita." Awit saka iku wong-wong banjur podo ngaturi nglempak sakai ratu kutane wong Filisti sarta podo matur, "Pedining Gusti alaipun Israel punika kaaterno, kajengipun wangsul dateng ing panggenanipun, supados kita saha bangsa kita sampun ngantos dipun pejahi. Amarga ing sawratane kutha kono ana gegering pepati. Astane Sang Yewah antep banget pameteke marang wong ing kono. Wong kang ora mati diganjar loro wudunen, temah pasambate wong ing kutha kono sumengko tekan ing langit."